Dunyoda qayg'u alam chekasizlar. Lekin dadil bo'linglar. Men dunyoni yengdim. Assalomu alaykum, aziz aka-uka va opa-singillar. Masxiy bo'lish ajoyibdir. Lekin bu ajoyiblikni dunyo afsus ko'ra olmaydi. Quyidagi dasturlarimiz oxirgacha tura olish deb nomlanadi. Har bir masxiy bir kunmas bir kun quvg'inga yoki iymoni bilan bog'liq qiyinchiliklarga duch kelishi tabiiydir. Chunki qul o'z xo'jayindan ustun bo'lmas. Rabbimizni quvg'in qilishgan ekan, demak, biz ham shunga doim tayyor bo'lishimiz kerak. Shaytonni o'sishi va shakllanishiga rahbarlik qilib, inson donoligini Xudoning vahiylaridan yuksakroq qilib ko'rsatishga urinadi. Ko'pgina siyosiy ma'rifiy va xalqaro biznes rahbarlari bu yolg'onni qabul qiladilar. Shu sababdan ular masxiylarning ustidan kuladilar. G'arb mamlakatlarida shayton bor imkoniyatlarini, ayniqsa o'qish-o'qitish doirasida va ommaviy axborot vositalarini ishlatib, muqaddas kitobni badnom qilishda davom etmoqda. Dunyoviy insonparvarlik kuchlari qat'iylik bilan masxiycha iymonning ahamiyatini siqib tashlash va kamsitish uchun to'lib toshgan va rahbarlar lavozimiga nomzodning iymoni haqida ochiqchasiga e'tirof etishdan ko'ra, ko'proq uni yolg'on gapirishiga yo'l qo'yib beradilar. Dushman kim o'zining iymoni haqida gapirsa, o'zini katta xavf ostiga qo'yadi, deb ogohlantiradi. Masxiylikni yo'q qilishga harakat qiladigan qora kuchlar faqat bir narsani istashadi. U ham bo'lsa, Masihning sevgisi o'z nomini aytishga jur'at etmasligi. Bugungi kunda jamiyat va ayniqsa ommaviy axborot vositalari jamoatning ma'naviy negizlarini qat'iyligi uchun kuchli hujumga kurishmoqdilar. Xudoni dunyodan soqitlikda ayblaydigan va dunyoning politsiyachisi deb atashadi. Jamiyat Xudoni umuman e'tiborga olmaslikka harakat qiladi. Jon Aleksandr o'zining bu dunyoning tiziqid haqidagi kitobida jamoatdan uzoqlashish odamlarda bo'shliq va hayotning foydasizligi haqida vahimali fikrni uyg'otadi deb ta'kidlaydi. Kimdir aytganidek, agar o'lim uchun asos bo'lmasa, unda nima uchun yashash kerak? Qayerdadir yarim yo'lda biz qahramonlarcha harakat qilishga tayyor bo'lishni shinamlikka va zamonaviy qulayliklarga almashtirdik. Xuddi konditsionerga ega bo'lgan odamlar o'lim yo'ldoshi bilan bo'lgan chiriyotgan hiddan havoni tozalagandik. Xudo adolatli va taqvodordir. Xudodan qo'rquv barcha donolikning boshlanishi. Voqif, qudratli va har yerda hozir Xudovand marhamatdir. Xudovand marhamatdir. Chunki u bizning hayotimizga kirib kelib, o'zimizni yakson qilish moyilligiga qarshi ozod qilishga qobiliyat berish uchun yetarlicha mukammal kuchga egadir. Azizlar, afsus, bugungi dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bordiusida ham biron bir qiziqarli hikoya bo'lsa, bizning 3w.najot.com saytimizga kirib, guvohliklar bo'limida xabar qoldiring. Xayr, omon bo'ling. Rabbimiz sevgisi barchangizga yor bo'lsin.